Latvijas pārtikas tirgotāju asociācija kopumā pozitīvi vērtē iecerību papildināt memorandu ar atsevišķiem ikdienas pamatproduktiem, jo tas reāli palīdz pircējiem un vienlaikus ir izpildāms visiem tirgotājiem, jo šādi tas būs arī praktiski īstenojums dažādu formātu veikalos. Viennozīmīgi mēs esam arī par godīgu PVN samazinājumu ieviešanu, ko esam apņēmušies darīt neatkarīgi no memorandu parakstīšanas un ceram, ka visi iesaistītie, gan mazumtirgotāji, gan piegādātāji, vairumtirgotāji būs gatavi publiski apliecināt savu ieguldījumu un šādu vienošanos parakstīt.